Біскуп Керен Конры з Брайтону Великабританіі заклікаў католікаў, каб яны не сціралі знака крыжа, які ў першы дзень посту ў Англіі малююць на чале попелам падчас літургіі. Гэта знешні знак унутранага пакаяння за грахі і давер да Езуса, як нашага пана і збаўцы, падкрэсліў біскуп адказны ў епіскапаце Англіі і Уэльса за катэхізацыю і евангелізацыю. Захаванне знака крыжа дае нам выдатную магчымасць падзяліцца з іншымі людзьмі сведчаннем, як важная для нас вера, і накіраваць іх у бок крыжа Хрыстовага, сказаў біскуп, заклікаючы вернікаў больш актыўна ўдзельнічаць у набажэнстве папяльцовай серады. На думку іерарха, знешні знак можа заахвоціць людзей у школе ці на працы глыбей зацікавіцца сэнсам Вялікага посту і Вялікадня, і некаторыя з іх, магчыма, зададуць пытанні пра Бога і веру.